1 Johannes 3 vers 14 af. Net vir vinnig hoe werk hoofstuk 3 van die einde van hoofstuk 2 af lei hy die ding in dat ons is kinders van God en daarom het ons 'n nuwe oorsprong. En omdat ons hierdie nuwe oorsprong het, het ons 'n nuwe lewe van geregtigheid. En daarom die teenoorgestelde daarvan is nie meer by ons nie, ons lewe nie meer in sonde nie. En dan van vers 10 af slaan hulle oor na die volgende onderwerp wat eintlik alles te doen het met geregtigheid doen en nie 'n lewe van sonde nie. En dit is 'n lewe van broederliefde. En dan van vers 11 af gaan hy nou met 'n mooi voorbeeld daarop in. Hy het uit die geskiedenis die twee sade wat in vyandskap is, die saad, die oorsprong, die wat uit die oorsprong van die duivel is, is soos Kain, en hulle lewe nie pro-lewe nie, hulle haat lewe, en daarom haat hulle ook, hulle lewe in dood maak. En die ander kant van die wat die oorsprong, die saad van die vrou is, die oorsprong God self is, hulle lewe in liefde. En dan laas keer het ons gekyk na vers 14 en 15. Ons weet, ons kan van daar af lees van vers 14, ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het. Hy wat sy broeder nie lief het nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar, en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeder sien gebrek ly, en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. Ek gaan net fokus op daai drie verse, vers 16, 17 en 18. So, dit is nou die derde keer, dat ons by die ding van liefde stilstaan, nou in 'n ry, soos wat Johannes daar deur werk. Hy is van vers 11 af besig met dit, en hierdie hele deel, echo Johannes 13 vers 35, hieraan sal almal weet, dat julle my Jesus se disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Dis die merkteken van Christene, hulle is lief vir mekaar. Hulle het liefde, broederliefde onder mekaar. Ten minste, dit is so basiek, basis deel van die evangelie, dat hy sê, dit is wat julle van die begin af gehoor het, saam met die eerste verkondiging van die evangelie, is dit is die fundamentele waarhede van die evangelie. Liefde onder mekaar. 'N Christen, iemand wat werklik gemeenskap met die Vader in Christus, deur die Gees het, sal lief hê, want jy het die saad van God gekry, jy is weergebore deur die Gees, jy het oorgegaan uit die dood, wat dood maak in die lewe in Jesus in, waar jy nou pro-lewe is, pro-liefde, en jy het eerstehands die liefde van God leer ken. Jy het die liefde van Christus ervaar. Dit is nou wat vers 16 sê. En nou kom Johannes ook by hierdie verse uit, by wat is die aard van hierdie liefde. Het nou baie gesê oor liefde, maar wat is dit? Hoe kan ons dit definieer in 'n mooi sin saamvat? Wat is liefde? En uit daai definisie werk dan na praktyk toe. Hoe moet ons nou hierdie liefde wat ons sien uitleef prakties? So eerstens wys hy vir ons in vers 16 die standaard vir liefde. Ook die definisie van wat is liefde. Dan in vers 17, 'n praktiese voorbeeld, en die beginsel waar volgens ons prakties moet lief hê in vers 18. En ons gaan nou by die twee kante stil staan, eers net die liefde wat ons leer ken het, en dan die praktyk van die liefde. So as, dis asof Johannes nou by die vraag van die gemeente af verwag, wat dan sê, ons moet lief hê, maar hoe? Hoe verskil liefde van gelowiges van liefde by ongelowiges? En dan antwoord hy dit nou, sonder dat die vraag eintlik kom. So, sê wel, ware liefde leer ons ken. Daar is 'n plek waar ons moet gaan kyk, wat is hierdie liefde? En dit is die wêreldse verskil van skynbare liefde by ongelowiges. En hulle, omdat ons hierdie waarheid leer ken het, lewe ons volgens die standaard, die beginsel van liefde in daad en waarheid. Nie net met woorde nie, uiterlike gedrag nie, in daad en in waarheid. Maar goed, kom ons kyk, wat sê Johannes? Die eerste ding wat ons moet raak sien van die liefde, is dat daar met die gelowiges hier iets gebeur het in die verlede. Vers 16 sê, hieraan het ons die liefde leer ken. Hulle het in die verlede die liefde leer ken. In die spesifieke vorm van die leer ken, sê dit is 'n gebeurtenis wat gemaak het dat hulle nou verander is. Hulle kan nooit meer teruggaan na 'n staat waar hulle nie geken het nie. Hulle is nou mense wat dit ken. Omdat daar iets in die verlede gebeur het, hulle kan nie meer teruggaan nie, hulle kan nie meer nie ken nie. En met die gebeurtenis sien ons iets klaar van die, wat hierdie liefde is, want dis die gebeurtenis van ons wedergeboorte. Toe ek gesien het, nuwe oë gekry het om hierdie regtig te ken, hierdie liefde te sien vir wat dit regtig is, toe ons nuwe verstande gekry het, nuwe harte, nuwe alles om Jesus te sien. Nie net sommer enige man nie, maar ware God, ware mens wat kruis toe gegaan het vir my, dis daai oomblik toe ek die liefde leer ken het. En ek kon van toe af sien, ek het sy liefde in my lyf gevoel, ek het dit eerstehands ervaar, daai leer ken is dis self reeds liefde, want ek was blind, ek kon dit nie sien nie, ek die feite is hier voor my oë, maar ek kan dit nie sien nie, en daarom is daai leer ken reeds liefde, dis wat gebeur as jy tot geloof kom, dit is nie net hierdie objektiewe kennis van die liefde van die Vader nie, dit is, die Vader het my lief, ek sien dit, ek voel dit eerstaans aan my, hy het dit aan my gedoen, dis om het persoonlik eerstaans te ervaar, dis toe dat jy na Jesus toe gegaan het, in bekering, terwyl ek weet wat vieslike sondaar is, ek is, en het maak nie saak uit wat gesin ek kom nie, of van wat kerk ek gebore is nie, of wat aaklige gedagtes en sondes ek al gedoen het nie, ek kom by hom en ek hoor, ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Dis om te kan sê, ek het besef, die Vader het nie net lief nie, hy het my lief. So lief, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat ek nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe in sy seun kan hê. Is dit nie net so goed nie, om dit te kan sê, ek het die liefde leer ken. Ek het nie net hier die Bybel geblaai en gesien, paar opsommings gemaak en sê, dis wat liefde is nie, ek het die liefde leer ken aan my. So het ons al hierdie liefde van God leer ken. Het God het al gewys. Ons kan ook nie leer ken as God het nie vir ons wys nie. Hy moet dit in ons harte openbaar. So wat is die definisie? Die aard van hierdie liefde, wat ons dan al ervaar of leer ken het. Wel, Johannes geef ons die perfekste uitdrukking van God se eienskap, God wat sy karakter vir ons wys. Hy sê in vers 16, hieraan het ons die liefde leer ken. Ons kan daar 'n dubbelpunt insit, dat hy, Jesus, sy lewe vir ons afgelê het. Dis liefde. Dis hoe ons gesien het, hoe liefde lyk, wat het is, hoe dit is, dis liefde. Jesus het sy lewe vir my afgelê. Hy brei bietjie meer uit in hoofstuk 4 vers 9 en 10. Hy sê daar, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, en wat weer kan ons 'n dubbelpunt in sit, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, dubbelpunt, nie dat ons God lief gehad het nie, want ons het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Hierdie is liefde. Dit is lewe gee liefde, absoluut selfopofferende, selfverlonende, dienende en onverdiende liefde. Dis wat hy beskryf, dis die definisie. Kyk vir Jesus. Daai afgelê, kan ons ook sê, neergelê, of gegee, het dit op 'n skinkbord gegee. Hy self is, ons het dit al gesien, hier in Johannes, Jesus self is die lewe, hy sê in hoofstuk 5 vers 20, ons het hom leer ken, die waaragtige, en sy seun Jesus Christus, hy, Jesus Christus is die waaragtige God, en die ewige lewe, hy gee sy lewe op 'n skinkbord, sodat ons kan lewe in hom, hy is ons lewe, en hy gee dit vir ons, net so gratis en verniet, vat dit, ons het oorgegaan uit die dood in die lewe in Jesus se lewe in. Hy sê in Johannes 10, ek het gekom dat hulle lewe in oorvloed kan hê. In my lewe wat ek gee. Ek is die goeie herder en die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. In Johannes 15 vers 13, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Hy is dood, sodat ek kan lewe. Hy het gekom om te dien, en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie, en dit ter wille van ons mense. Ons wat uit die dood was, voordat ons die liefde leer ken het, voordat ons oorgegaan het uit die dood in die liefde in die lewe in, was ons vyande van God, soos Romeine 5 sê. Ons was waardig om net gehaat te word. Haatlik, en ons het mekaar gehaat. Ons het God gehaat, en ons sou saam skreeu, kruisig hom. Ons sou saam met hulle gewees het wat daar vir Jesus in sy gesig gespoeg het, wat saam met die ander hom gespot het. Dis vir ons wat God se goeie wet wat hy vir ons gee, vertrap. Ons is saam met die duiwel in absolute opstand teen hom. Dis vir ons wat moordenaars was. Terwyl ek op die treinspoor staan en ek het nie die vaagste benul, daar kom 'n trein aan nie. Ek hoor hom dalk in die verte, maar dis al. Ek staan daar op die treinspoor en daai trein gaan my platvee verbrysel. En ek sien daar staan Jesus en ek kyk hom in sy oë en ek vloek hom. Ek beledig hom en ek skree, jy moet dood, ek haat jou. En hy kom hardloop in. En hy stamp my weg en die trein, die oordeel van God oor my sonde, verbrysel hom. Hy het sy lewe gegee. het die straf gedra wat vir my die vrede aanbring. Soos Jesaja 53 sê. Deur ondenkbare lyding. Vir my 'n ellendige sondaar. Hierdie moet net behoorlik by ons insink. Hy het sy lewe gegee vir my. 'N sondaar wat hom gehaat het. Terwyl jy hierdie lees, moet hierdie jou, dit moet jou regtig tref, maar ons harte, my hart, skram weg van hierdie idee van regtige, ware, suiwere, selfopofferende liefde. Die liefde wat gee, maak nie saak wat dit kos nie, ons wil dit nie hoor nie, ons laat nie, ons keer ons harte om daaroor te mediteer, daaroor na te dink. Ons wil nie, maar ons moet hierdie sien. Kyk na die vers en lees hom en lees hom en lees hom weer. Wat is hierdie liefde? Soos hoofstuk 3 vers 1 sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader in ons bewys het. Daai liefde wat out of this world is, dis ongekende liefde. Lees dit net weer en weer. Ek het ander dag 'n ding gesien wat sê, ware, regtige, genuine, suiwere, selfopofferende liefde bestaan nie. Elke ou wat skynbaar selfopofferend lief het, het altyd 'n verskuilde agenda, 'n dryfveer wat maak dat hy dit doen, en dit is net 'n bewys dat dit nooit regtig selfopofferende liefde was nie, het was maar uiteindelik net selfsugtige liefde. Hy doen dit dalk om goed te voel oor homself, of deur mense gesien te word, of vir ander voordeel in die toekoms, maar ware selfopofferende liefde bestaan nie. Nou, dit was 'n heiden wat dit gesê het, en aan die een kant sit hy presies sy vinger op die mense groot probleem, sonder om dit eintlik te erken. Hy erken dat almal sondaars is. Maar aan die ander kant, is hy toch so ver van die waarheid af, die liefde bestaan. Dis hard en duidelik, behoorlik sigbaar in die grootste moment van die mensdom. Jesus wat sy lewe afgelê het vir mense wat hom gehaat het. En weet julle, Johannes sê, dis nie net Jesus wat het kom doen het nie. Hy het natuurlik perfek kom doen. Hoofstuk 2 vers 8 sê, die liefdesgebod was nog nooit voor Jesus 100% uitgeleef nie. Jesus het het kom uitleef deur sy lewe te gee vir sondaars. Maar toe hy het kom doen en het waar was in hom, het hy het waar gemaak in sy disciples ook. Dit is ontsaglik groot, dat Jesus' disciples ook regtig selfopofferend lief kan hê. Ons kan wandel soos hy gewandel het. Dis die wonder van Jesus' almagtige werk in jou deur sy gees. As die Vader jou Jesus' liefde laat ken het, gaan jy nooit dieselfde bly nie. Jy gaan nou ook begin lief hê soos Jesus lief gehad het. En dis dan nou die tweede punt waar toe Johannes gaan, die praktyk van liefde onder mekaar. Kyk wat sê hy aan die einde van vers 16, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. En hier raak hy nou regtig prakties. Hy sê, dieselfde lewe gee, selfopofferende, selfverlonende, dienende en onverdiende liefde, moet ons ook uitleef. En daai behoort sê,
Hier is 'n moed vir 'n Christen.
Hier is 'n merkteken van 'n Christen. Daar's nie uitsonderings nie. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is as julle liefde onder mekaar het. Dis hoe dit moet wees. En dit sê ook, daai lewe gee, gaan liefde, gaan jy wil uitleef. Dit behoort so te wees. Jy gaan dit wil doen as jy weergebore is, juist omdat jy nie anders kan nie. Jy het Jesus se liefde gesmaak, dit geproe, en daarom is jy deel van die saad wat God in die saad van God wat sy saad gekry het en gesalf is met die Gees en jy kan nie anders nie. Jy het 'n nuwe oorsprong. Jy gaan lief hê van harte. In hierdie daai vers 16 dis hoe dis hoe die Here regdeur sy woord met ons werk. Sy bevele, sy gebooie vloei altyd uit sy oneindige genadige beloftes. Hy sê, doen liefde, want kyk, liefde. Ek het lief, wees lief. Dis nie net 'n opdrag nie, natuurlik die opdrag self sou voldoende gewees het, want dis hoe God is, dit is sy wese, en daarom sê hy, wees lief, maar een opdrag wat voortvloei uit Godse belofte, dat het eintlik deel is van die belofte self, gee God vir ons. Kyk Godse genade, doen dit. En sien ook Godse genade raak daarin dat hy ook vir ons eers wys. Hy wys vir ons eers hoe lyk dit, hy het eers te lief en dan sê hy wees lief. Nou, daai lewe gee gaan definitief glad nie daaroor dat ons lewe moet gee deur kruis toe te gaan en die sonde skuld van ons broers en susters moet dra nie. Dit is onmoontlik. Jesus se offer was volmaak en genoeg. Ons sou dit nooit ook self kan doen nie. Ons self is sondaars. Hierdie gaan oor om daai selfde liefde in beginsel, wat is daai liefde? Daai liefde uit te leef. Die toppunt daarvan sal wees om jou lewe te gee vir jou broer of suster. Dit is regtig prakties wat waar liefde tot uitdrukking kom. Vooral sê maar in tye van vervolging of oorlog of waar ook al, dan kan dit uitkom. Maar dis nie presies wat Johannes hier in gedagte het nie. Hy praat van liefde wat jou gaan kos in die gewone elke dag goed. En dis ook om hy vir ons daai praktiese voorbeeld gee in vers 17. Maar voor ons by vers 17 kom, kom ons kyk net eers, wat leer hy oor die beginsel van die praktyk van liefde in vers 18? Hy sê, my kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. Hierdie liefde wat ons moet hê, is nie net met woorde nie, maar met dade ook. Christenliefde, soos Christus sin, is nie gevoelens nie. Dit is 'n gesindheid van jou hart om die beste vir jou broer of suster te soek, maak nie saak wat jy voel nie. Dit is om selfopofferend, dienend, lief te hê met wat jy doen. Liefde is in daad. Om jou lewe af te lê is om iets te doen. Ons het nie die liefde leer ken deur net in die eerste plek dat Jesus vir ons iets voel nie. Ons het dit leer ken deur dit wat hy doen. Geliefdes, ons glad nie moet ons hierdie gevoel of die emosie weggooi nie. Daai emosie of gevoel gaan uit 'n hart kom wat in waarheid lief hê. Ongeveinsde liefde gaan natuurlik ook oorgaan, nie net in daad nie, maar ook daaruit gaan gevoel kom. Maar dis nie in die eerste plek waar dit is nie. Liefde is ten diepste doen. Hier is die definisie, kyk wat het God gedoen. Ons moet ook so doen. En dis liefde wat dan ook kom uit 'n opregte hart, 'n rein hart. Dis wat hy in waarheid sê van vers 18. Paulus sê dit as, laat die liefde ongeveins wees. Nie skynheilig nie, in waarheid. Nie skynheilig nie. 1 Petrus 1 vers 22 sê ook, as jylle in gehoorsaamheid aan die waarheid, jylle siele deur die gees, tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet jylle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. En daai vurig lief hê gaan natuurlik emosie insluit. Maar dis nie waar dit begin nie. Dit kom in daad en in waarheid. Dis daarom 'n hartsgesindheid wat gaan uitkom in dade. 'N reine, nie skynheilige nie, ongeveinsde hartsgesindheid wat uitkom in dade. Soos Paulus dan sê in Filippense 2, Julle moet nie elkeen aan sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hierdie gesindheid, hartsgesindheid, hy was absoluut in heerlikheid as God en hy het 'n dienskneg geword, gehoorsaam tot die dood toe. Homself verneder in die grond in. Tot die kruis, in die kruis in. So, hierdie liefde is onmoontlik skynheilig. Het is ondenkbaar dat Jesus ongewillig kruis toe gegaan het vir sy uitverkore skape. So die ding van, ja, ek sal gee, ek sal lief hê, maar moet net nie van my verwag om van daai ou te hou nie. Dit bestaan nie vir die een wat Jesus se liefde leer ken het nie. Goed, so, ons het nou paar goed gesê oor hierdie liefde. Dit is selfopofferende, selfverlonende, dienende, onverdiende, lewegee, ongeveinsde daadliefde. Maar nog steeds sal mens vra, maar okay, goed, hoe lyk dit nou elke dag? En daarom gee Paulus vers 17 as voorbeeld. Maar wie, of wie ook al, dit sê vir ons, hierdie is 'n algemene waarheid, wie ook al die goed van die wêreld het, die besittings in hierdie lewe, en sy broeder sien gebrek ly, en sy hart vir hom toesluit, of nie lief het nie, hoe bly die liefde van God in hom? Die liefde wat God in ons harte uitgestort het, daai saad wat hy gegee het, hoe bly dit in hom? En die antwoord is voor die hand liggend, die liefde van God bly nie in jou nie. Daaroor moet jy ook eerlik wees. Want as jy Jesus se liefde leer ken het en God se liefde in jou gebly het, sou jy lief gehad het, jy sou gegee het al kos dit jou baie. Want dit wat jy het, is nie meer jou lewe nie. Die goed van die wêreld is nie meer my lewe nie. Jesus is my lewe. Is nie meer lief vir die goed in hierdie wêreld, my geld en my mooi huis en kar of wat ook al eer by die werk en selfs my vrou nie. Niks in hierdie lewe is meer my God nie. Jesus is my lewe. Ek het oorgegaan na sy lewe in hom in. En daarom kan ek gee, en ek kan baie gee. Die goed van die wêreld is nou vir my hierdie instrumente wat God vir my gee om my naaste mee te kan dien, met die liefde waarmee hy my lief gehad het. Dit So die Here gee vir my meer as wat ek altyd gehad het. En ja, ons werk volgens die skrifse beginsels oor wat ons moet doen met ons geld, ook binne in ons gesinne en so voort, maar dan vraag ek, sjoe, hoe moet ek die Here nou dien met die ekstra? Hoe moet ek my naaste dien met die ekstra? Dis liefde wil jy iets gee van jou eie lewe, terwyl die ander persoon dit ook glad nie verdien nie, en jy verwag ook net mooi niks terug nie. Nie geld nie, nie eer nie, nie 'n beter selfbeeld nie. Jy gee, want Jesus het alles vir jou gegee. Jakobus gee ook so 'n voorbeeld, waar hy praat van geloof en werke wat saamgaan. As daar nou 'n broer of suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek ly, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie, wat baat dit? Dis om lief te hê net in woorde, nie in daad en waarheid nie. En hoor wat sê die Here in Spreuke 28 vers 7 oor die een wat so gee. Wie aan die arme gee, sal nie gebrek ly nie. Want sy lewe is nie meer sy besittings nie. Maar hy wat sy oë toemaak of sy hart vir hom toesluit, hy word swaar vervloek. En vir die Korintiërs sê die Here, deur Paulus, hy het 'n blymoedige gewer lief. En dan praat hy daar ook uit die werk van Jesus wat arm geword het, sodat ons kan ryk wees. Dan is ons waarlik geseend. Hy het 'n blymoedige gewer lief. God hou van offers wat soos sy seunsin is. Hy het 'n behaag daarin. Dit, ons moet net ook hier aan die kant een nota maak, beteken nie die aan wie barmhartigheid bewys word, kan dit enigszins eis nie. Net soos dat ons dit nie kon eis van God nie. Ons lewe al hoe meer in hierdie wêreld van getiteldheid. Dit mag ook nie wees nie. Maar hierdie opdrag kom vir gelowiges om te gee. So, ek dink, 'n toets gaan wees, selfs al is iemand getiteld, hoe gaan ek hom lief hê? Selfs al verwag hy, dat ek iets moet gee, hoe gaan ek hom lief hê? So, leef ons julle met hierdie gee liefde, Wys jou finansiële state dat jy al Jesus se liefde leer ken het. As ek moet besluit oor 'n duurder kar of groter huis, hoekom? Wat's my dryf, my motivering daarvoor? Hier onder mekaar in die gemeente, Daar kom daar 'n broer wat regtig sukkel om werk te kry en hulle het nie blyplek nie. Gaan ons ons harte toesluit? Gaan ons ons oë wegdraai? En natuurlik, hierdie gaan nie net oor geld gee nie. Dis baie maklik as die Here vir my baie gee, ach, ja, vat maar so 'n bietjie. Hierdie gaan liefde wees wat jou kos. Dalk ongemak veroorsaak. Gaan oor gee, alles van jou, jou tyd, jou geld, jou eer, maak nie saak wat het kos nie, ek gaan gee en ek gaan wil gee. En as dit dalk 'n ou is wat nog nooit iets vir jou gedoen het nie, gaan ek nog steeds dien. Of 'n ou is wat dalk met wie ek glad nie saamstem oor sekere goed nie, en dalk is dit regtig beginselsake, tot so 'n mate dat ek begin twyfel of hierdie ou regtig in Jesus glo, maak nie saak nie. Dalk sit iemand wat glad nie eens in armoede sit nie. Hy staan saam met ons hier in die kringetjie na die kerk. Of dalk sit mense wat ek regtig nie ken nie, hulle ry altyd redelik vinnig na kerk. So ek ken hulle nie. Dit gaan jou kos. Om hulle te nooi vir koffie. Of vir ete. En natuurlik, dit gaan nie met almal ewe breed nie. Dalk gaan dit rarig nie breed met jou nie. Maar die Here sê nêrens jy hoef die skaapbout uit te haal nie. Om mense te kan nooi nie. Ons kan saam pap eet. Ons kan saam water drink op die vloer. As daar nie banke is nie. In elk geval, hierdie is gee liefde en dit is 'n liefde wat wil gee. En dit is ook moontlike liefde. Omdat Jesus dit gedoen het en dit moontlik gemaak het. Regtig moontlik. Dis waar in Jesus, daarom waar in die wat sy liefde leer ken het. Ons sien dit byvoorbeeld in Paulus. En sy probleemgemeente, Korinte, wat hom so seer gemaak het, regtig smart veroorsaak het. En dan skryf hy in 2 Korintiërs 2 vers 4, want uit groot verdrukking en benoudheid van hart het ek aan julle geskrywe, onder baie trane, nie dat julle bedroef mag word nie, maar dat julle mag weet van die liefde wat ek oorvloedig vir julle het. Daar is het, 'n gelowige wat in liefde dien. Onverdiende en dienende liefde. So, jy lees een oggend deur 1 Korintiërs 13 en jy sien die liefde is nie jaloers nie en word nie verbitterd nie. En dit tref jou, maar jy kom nie dadelik agter hoekom nie. Jy het maar net gewone oggendstilte tyd en jy lees net hierdie ding en dit tref jou. Maar later die dag, toe sien jy vir Shaal, vir Carly, daar by die werk of by die winkel, waar ook al. En jou hart onthou hoekom dit jou getref het. Want jy het oor maande verbitterd geword teenoor hierdie persoon. Dit was dalk in die begin net 'n titseltjie jaloesie wat ingekruip het. Hy of sy het meer gekry as wat jy het. Dalk het die baas hom of haar bevoordeel. En jy het eintlik ook nie eens al die feite gehad nie. Jy het net hierdie ding het jou net begin irriteer en daarom het alles van hom jou begin irriteer. Het bitter geword later. Dan word het later so dat jy sommer jou lip optrek as jy die ou sien. En toe jy dit besef, het jy dit gaan bely voor God en jy het weer Jesus se selfopofferende dienende liefde gesien omdat hy, en hy beloof hy vergewe dit, so stuk 1, Vers 9 sê, as ons sondes bely is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, ek het weer sy liefde gesien en het weer geproe, en ek het begin bid, dat God hom sal seën. Ek het 1 Korintiërs 13 vers 5 gememoriseer, en toe by die werk begin dink, hoe kan ek hom help, sonder om my belange te soek? En hoe kan ek hierdie haat wat ek
teenoor hom gehaat het, gaan bely, sonder dat het aangeplak lyk? Hoe kan ek hom dien, sonder dat het aangeplak lyk? En aangeplak is. En toe kom daar een situasie voor die baas, waar ek regtig kan getuig, van Charles' werk, en het hom geëer, al het het jou gekos, welke geleentheid gekos. En toe kom daar nog een situasie waar jou regtig ingedoen het, en hy kom vra vergifnis. En het kos, maar jy het het gedoen, want jy die liefde van Christus leer ken. En verder, jou broer kan lewe in Christus, omdat Jesus sy lewe vir hom ook oorgegee het. Die Vader het hom oneindig lief vir sy eie seun, en vir jou ook. So was ek, om te sê, ek weier om hom te vergewe. As God hom lief het, kan ek ook. En moet ek ook. So het hom vergewe, soos Christus ons vergewe het. Hierdie sê gewoon nogal baie ook vir ons huwelike. Efesiërs 5 vers 25 sê juist vir mans, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het. So manne, wat doen julle om julle vroue lief te hê? Regtige, selfopofferende, dienende liefde. Jouself te verloon en te vergeet en te dien, wanneer jy op jou besigste is. Wanneer jy regtig eintlik so geïrriteerd raak. Dit gaan jou kos. En vroue ook, as jy dalk dink, jy is vir jou man een goeie hulp, en jy gaan vir jou man liefde bewys deur jy het vir hom op sy sondes te wys. Maar die Here sê, ons moet mekaar vermaan, en het is ook deel van, een vrou moet haar man help, door hom op sy sondes te wys. Maar is dit ook net liefde en woorde? Het is baie belangrijk om dit te doen. Maar laat ons lief hê met daad en waarheid, so bewys jou liefde daarin, in dade van selfopoffering, en tel sy skoene op. Dit gaan jou kos om gemeenskap van die gelowiges met iemand anders as jou vriende en familie te hê. Maar ek het Jesus se liefde leer ken op 'n stadium en daarom kan ek gee en oorvloedig gee en daarom wil ek gee. As ons sukkel om mekaar lief te hê, as 'n gemeente sukkel om liefde onder mekaar te hê, dan is dit dalk omdat ons die kruis vergeet het. Die kruis is nie net die sentrum van alles wat ons glo en bely nie, dit is die sentrum van my lewe. As ons nie lief het nie, is dit ook nie bloot, ruk jou reg en begin lief hê nie, dit is, kyk vir Jesus. So hoe groei ek hierin? Wel, gaan bestudeer gedeeltes oor Godse liefde en die opdrag van liefde. Bepeins dit, dink daaroor na, mediteer daaroor, fokus op wat wys God van homself hier, Godse karakter, bid dat jy dit raak sien, gaan deur 1 Korintiërs 13, ja, Romeine 13, 1 Johannes 2 en 3 en 4, en 1 Thessalonisense 3, gaan lees dit, en bid dat die Gees hierdie woord sal toepas in jou, skakel die opdragte en die beloftes om in gebed, soos wat jy daar hier lees, is in gesprek met God. En dit wil vir jy vra, gaan doen dit. Gaan doen selfopofferende, selfverlonende, dienende en onverdiende lewe gee liefde.